irratien eta artean gaurkoan aurreratu dugun bezala Ipar Euskal Herrira goaz, bertako kronika egin asmoz gure irratiaren eskutik eta horretarako, ba telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest, bi astero behin bezala gure irratiko Intza Arrieta. Arratsaldeon Intza, zer moduz?
Arratsaldeon ongi zuek.
Gu ere ondo eta prest dagoeneko, ba bueno, gaurko albiste hauek edo egunotako albiste hauek errepasatzeko eta lenik eta behin, ba bueno, gaurko eguneko mobilizazioi begira jarriko gara, egunotan ba bueno, Ipar Euskal Herrira eta Frantziar estatura ere begira bagabiltzalako pentsioen erreformaren inguruko protestak direla eta gaurkoaren berri ere emango diguzu, ezta?
Bai, hori da, beraz, ba, gaur beste behin ere segitzen du mobilizazioak, eta goiz gainera, Baionako enpresa bateko sarrera blokeatu dute 140 bat manifestarik, ba, hor baziren sindikatu ezberdinetako ordezkariak, CGT, LAB, Solida eta beste, jaka hori batzuk ere, eta beraz, zergaitik aukeratu duten enpresa hori, ba, Philip Neiz, Baionako autetxia, eta enpresa burua, ba, hori da ere bai, MEDEF nagusien elkarteko lehendakaria, eta ba, pentsioen erreforma hau sustengatzen du. Eta beraz, erabaki dute bere enpresa aurrera batea, eta sarrera blokeatu dute goiz hontan. Hortaz gain, ikasleek ere mobilizazioa burutu dute, eta Joane Kasean Lizeoko ikasleen mugimenduak, beraz, sarrera, Lizeoko sarrera blokeatu du ere, eta gero, ba, beti egin hori den bezala, amarterdietan izan da manifestazioa, eta ba, gaur Baionako geltokian hasi eta industria eta merkataritza ganberaren aurrean bukatu da. Behar bada, aibatzekoa ere, manifestaldia hasi aurretik pertsona bat atxilotu duela politiak, LAB sindikatuko trenbidetako langile bat, eta ba, pare bat zeukidute atxilotua, ba, bere paperak nortasunagiria eta erakutsi nahi etxituelako. Manifestaldia beraz komisaldegira hurbildu da, eta ba, pare bat orduren buruan atatu dute pertsona, eta badirudi epailearen aurretik pasa beharko duela, baina momentuz libre gelditu da.
Ba, horrelaxe daude kontua, protesten arira atxiloketak aipatzen zenuen bezala, aske geratu omen da, baina epailearen aurretik pasatu beharko duela, manifestari honek ere. Pentsioen reformaren aurkako, ba, bueno, mobilizazio eta protestei dagokienean gaurko egunak horixe eman duena oraingoz, eta aurrera jarraituko dugu bestelako, ba, bueno, albisteak ere iritsi zaizkigulako egunotan Ipar Euskal Herritik Intza, hain zuzen ere Donibane Garaziko kalaka ostatuaren ingurukoak sententzia edo epaia ere atera berri delako.
Bai, beraz, ba, pentsatzen dut jende askok ez duela afera hori ezagutzen, zaharra delako, duela 12 urte gertatu zen, eta beraz, Donibane Garazin, 5 pertsona atxilotu zituzten, kalaka ostatuari lotutako afera batean, Lohan Fleber garai hartako epaile antiterroristak agindu zuen atxilotze hori, hasieran, Alain Ducasse sukaldari baten etxean, lehergailu bat zartzeagatik edo, eta gero, ba, herriko tabernak behituriko auzi hor eta bat diru kontu historiengatik. Pertsona horiek urte bat egon ziren preso eta gero askatu zituzten kontrol judizialpean eta bazen 12 urte beraz epaiketaren zai zeudela. Eta atzo jaso dute gutuna, esan ez azkenean, ba, ez dagoela haien kontrako kargurik eta orduan ez dela epaiketarik izango. Pentsa daiteke bezala, ba, 12 urte nahiko gogor izan dira pertsona hoientzat, ba, etxekitelako zer pasako zen, beti dudan, ba, ia noiz iritsiko zen epaiketa hori. Azkenean beraz, ba, pozik hartu dute berria ez dutelako epaiketarik izango, baina orain, ba, abokatuarekin hitz egin dugu, Santiana Kasuna abokatuarekin, eta esplikatu digu, ba, orain bi aukera dituztela, edo bi prozedura irikitzeko aukera dutela, alde batetik, kalte ordainak eskatzea, ba, urte bat preso egon direlako ezertarako, debaldetan, eta bigarrenik, ba, prozedura oso luzea izan delako, legeak onartzen duena baino luzeago, eta hor ere, ba, kalte ordainak eskatzeko aukera izango dutela, Beraz, bueno, pentsatzen dut utziko dutela Gabonetako garaia hau pasatzen eta gero ikusiko dutela nondik hasi eta zer egin.
Ba, horixe, kalaka ostatuaren inguruko azken albisteak epaiaren bueltako kontu guzti horiek ere eta azken kontu batera pasako gara Intza amaitu aurretik David Pla eta Josu Urrutiko etxearen erabakien berri ere emango diguzulako gaurkoan.
Bai, bueno, alde batetik, Josu Urrutiko etxearen euroaginduei buruzko erabakia, eman behar zuen atzo beraz Parisko epaitegiak, eta hor jakinda beraz urtarrilaren 8ra atzeratu dutela, epaia, jakiteko beraz bi euroagindu eta bi estradizio eskaera ditu Josu Urrutiko etxeak, Espainiako Audientzia Nazionaletik, eta estradizio eskaerentzat jadanik esan zuten urtarrilaren 8ra emango zutela erabakia, orain beraz euroaginduen erabakia ere dirudi egun berean emango dutela, beraz urtarrilaren 8ra izango ditu euroagindu eta estradizioen erabakien berriak. Eta bestalde beraz, David Plaren egoera, ba, hau apirilan atera zen kartzelatik, eta euroagindu bat ere eskatu zuen Espainiak Frantziari eskatu zion, eta beraz onartu zen, helegitea aurkeztu du, eta Frantziako kasazio auzitegiak beraz, ba, bere helegitea edo abokatuaren helegitea atzera bota du. Esan nahi du David Pla espainiaratua izango dela, abokatuek ezin dute gehiago errekurtsorik aurkeztu, eta orain ba horrengo etapa litzateke Espainia Frantziarekin harremanetan jartzea jakiteko noiz eta nola espainiaratuko duten. Jakiteko ere ba atzo David Pla endaian bizirenez ba endaiako udaletxeak mozio bat bozkatu zuela aho batez David Plaren alde eta euroagindu horren aplikapenaren kontra, baina badirudi ba ez dagoela atzera bueltarik eta momentuz beraz ba euroagindua gauzatuko dutela.
Ba ikusi beharko dugu nola egiten duen aurrera kontuak, euroagindu hori nola gauzatzen den, noiz gauzatzen den eta bestelakoak ere. Horixe, David Plari dagokionean hartutako azken erabaki hori aipatzen zenuen bezala. Intza honetxekin amaituko dugu Ipar Euskal Herriko kontuen errepasoa, hau esek izan dira, azken egunetan izandako albisteetatik ugurera ekarri dizkiguzunak, beraz gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu, kronika hau egiteagatik. Datorren urtean esango dugu, hitz egingo dugu berriro ere, urtarrilean izango dugulako berriro ere zita irratien tartean, beraz esandako eskerrik asko, ondo amaitu urtea eta hobeto hasi dezazuela hurrengoa.
Bai, berdin zuentzat ere egun berri on eta urte berri on eta hori dena.
Berdin, agur.
Aio.